habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinkaga imaneysa magaalada Washington.
habeen arbaco ah bisha oktoobarna waa 25 sanadka 2017ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Xaashi Ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah warkii ugu dambeeyey ee xiisadda doorashada dalka Kenya ee ku celiska ahi ee la filayo in Britol ay ka dhacdo waddankaas. waxaanu awoodda oo dhan isugu geyn doonaa sidii ay dalka uga qabsoomi lahayd doorasho xor ah oo xalaal ah muddo 19 cisho gudahood.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo sheegay in dalalkii gobolka ee uu safarka ku soo maray ay u ballanqaadeen inay kala qayb qaadanayaan dagaal ay dowladdiisu doonayso inay Soomaaliya uga sifayso ururka Al-Shabaab.
wixii hadda ka dambeeya runtii wixii aan sugno waa dhibaato, saas darteed kulligeen waxaan diyaar u nahay, annagan ku hogaaminaynaa shacabkeena Soomaaliyeed, waxaan ku hogaaminaynaa inaan u diyaar garowno dagaalka dheer ee runtii nagu soo socda. waxaana aaminsanahay annagoo Ilaahay kaashanayna inaan ku guulaysanayno insha allah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararka la xiriira qarax maanta ka dhacay deegaanka Carbiska iyo dad rayd oo ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada AMISOM.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in deegaano ku dhow magaalada Xudur ee xarunta gobolkaasi uu maanta dagaal ku dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab. wariyaha v o a Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa faahfaahinta dagaalkaasi goor dhow warbixintan bay daba kaga soo diray.
dagaaladan oo ka dhacay gobolka Bakool waxay u dhexeeyeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kooxda Al-Shabaab. inta la ogyahay dagaalka waxaa ku geeriyooday 5 ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay, waxayna dagaaladan ka dhaceen deegaano ku dhowdhow degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. deegaanada Abal iyo deegaanka kale lagu magacaabo Koorkoor ayay ka kala dhaceen iskahorimaadyada. taliyaha ciidamada booliska gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shiine Macalin Nuurow ayaa v o a u sheegay inay weerareen deegaano Shabaab ay ku sugnaayeen isla markaana khasaare xoogan ay gaarsiiyeen.
laba goobood ayuu ka dhacay dagaalka, meel Abal duleedkeeda ah iyo Koorkoor meel layidhaah uu ka dhacay dagaalka. marka daada kooban baan meesha gacan goynteeda aan joognay. marka annaga hadda goobihiina dib ayaa lagu soo laabanay, marka goobkaasay waxu dhahay ma garan.
Shiine Macalin Nuurow wuxuu kaloo sheegay dhankiisa inay ka geeriyoodeen 1 askari, 2 kalena uu dhaawac soo gaaray.
alla annaga dhinaca annaga askari baa nooga dhintay, maxay toole 2 askarina dhaawacbay qabaan labada meelood oo ay wax ka dhaceen.
xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa degan caawa, waxaana weli gacanta ku haya deegaanada dagaalku uu ka dhacay kooxda Al-Shabaab. dhanka Al-Shabaab wax warar kama helin oo ku saabsan dagaalka Bakool ka dhacay. waxaana maalmihii lasoo dhaafay gobolka Bakool ka jiray dagaalo goos-goos oo u dhexeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada halkaasi ku sugan ee iskaashanaya.
laba qof oo rayid ah iyo askari ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa ku dhintay qarax iyo rasaas ka dambeysay oo ka dhacday deegaanka Carbiska ee u dhexeeya Muqdisho iyo Afgooye. saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in ay dhinteen laba qof oo rayid ah oo uu ku jiro macalin iskuul islamarkaana ah saxaafi ka howlgala idaacadda ku taala magaalada Afgooye. waxaa kale oo rasaasta ku dhintay nin ka mid a odayaasha deegaanka. afhayeenka ciidamada AMISOM ayaa u sheegay idaacadda v o a in askari ka tirsan AMISOM uu ku dhintay qarax lala beegsaday ciidamadooda xilli ay ku jireen howlgal deegaanka Carbiska ka socday. afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen islamarkaana ay dileen 4 ka tirsan Al-Shabaab.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne oo u ogolaanaya in qaxootiga ay dalka soo galaan balse baaris xoogan la marsiin doono qaxootiyada ka imaanay 11 waddan, kuwaasoo Trump u aqoonsan yahay inay halis weyn ku yihiin ammaanka qaranka Mareykanka. Amarka cusub ayaa lasoo saaray talaadadii kadib markii 120 cisho oo hore u joojiyay in qaxootiga ay waddanka soo galaan ee madaxweyne Trump ay dhacday. Dhammaan qaxootiga imaanaya Mareykanka ayaa la kulmi doona baaritaano dheeraad ah iyagoo soo gudbin doona warbixinada taariikhdoodii hore oo aan hore loo baari jirin. Saraakiil diiday in la magacdabo ayaa u kaladaha wararka Reuters iyo AFP u sheegay in 11 dal ee qaxootiyadooda imaanaya Mareykanka ay horeba qaarkood u ahaayeen kuwo si xoogan loo baari jiray, waxaana ka mid ah qaxootiyada ka imaan doona dalalka Masar, Iran, Ciraaq, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Suudaan, Siriya iyo Yemen.
Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday xiriir istaraatiijiyadeed oo qoto dheer oo ay la yeelato Indiya, iyadoo uu xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson uu magaalada New Delhi kula kulmay madaxda dalka Indiya oo uu ku jiray ra-iisul wasaaraha dalkaasi intii uu ku guda jiray booqasho boorka lagaga jafayay xiriirka ay la leeyihiin dalkaasi. La dagaalanka argagixisanimada iyo doorkay Indiya ka qaadanayso gacan kaga geysanayso horumarinta Afghanistan ayaa ahaa qodobada ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Indiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo isagu gaaray caasimadda kadib markii uu soo maray Kabul iyo Islamabad.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanaysan waa v o a. Markana aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Hogaamiyaha isbaysiga mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa u sheegay taageerayaashiisa inay guryahooda ku ekaadaan oo aysan u soo bixin doorashada ku celiska ahi lagu wado in ay dalkaasi ka dhacdo maalinta Brita. Waxa uu sheegay in isbaysigiisa NASA uu isu bedelayo dhaqdhaqaaq wax iska caabin. Raila oo taageerayaashiisa kula hadlay fagaaraha Uhuru Park ee magaalada Nairobi ayaa dhinaca kale ku booriyey inaysan gacan ka hadal ku sameyn sida uu sheegay walaalahooda kale ee reer Kenyaanka ahi oo indhahana ay u furaan cadaalad darrada ay dhammaan wada tabanayaan. Arrintaasi ayaan haddaba khadka telefoonka Nairobi kaga wareystay wariyaha v o a ee magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere.
2020-ka bisha waa maalin keliya ay ka harsan tahay doorashada 2020-ka Oktoobar ka dhici doonta dalka Kenya ee maalinta Barita. Hadalkii loo dhagtaagay meel fagaaraha oo weyn oo fagaaraha loo yaqaano Uhuru Park ayaa goobdhan lagu soo kulaanaday khudbad dheer oo isaga iyo taageerayaashiisu ay aad u sugayeen. Waxaa hadalada laga soo qaadan karaa hadalada ku saabsan in aan dantaqay doorashada. Waxa ay tahay muhiim doorasho aan la taqsan nidaamka dastuuriga ah ee in ka badan 50 sano aan isu aaminaynin. Waxaa ka uu sheegay in taageerayaashiisu meel kasta ay joogaan ay guryahooda ku sugnaadaan oo ay fursad siiyeen istaxsi oo ay dhibaatooyin markaasi sida iyo boliiska ay markaasi sida hor yimaadaan. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay inay aqaladooda iyo goobahooda ku sugnaadaan maaha berin maalinmid xaraam. Doorashada ay sheegayaanna ma aha doorasho anagu aan aqoonsan tahay, isla markaana u muuqata inay tahay mid dhalaysa hadalkii dimuqraadiyadda, waana mid aad iyo dib u yiri la kufsanayo dimuqraadiyaddii oo loo guurayo nidaamka dijitaal ilaha. Saas daraaddeed ma beeriyina rogsado aadlooga faa'iidaysa boliiska, inkastoo saaka ay jireen meelo yaryar oo ka mida deegaanka Kisumu oo suuka dadka ka imaysiisa markaasi lagu karayaayay kooxo dhalinyara oo inta badan hadalka Raila sugayay odaa yaabo ee qaataan go-aankiisa. Waana dhigaysaa meelaha qaarkood inay soo baxaan berri, laakiin hadalkiisa waxa ugu muhiimsan inay ka fakarayaan istaraatiijiyad kale oo doorashada kadib naasa isbaraysiga mucaaradku ay la soo bixi doonaan oo ay kaga hor imaan doonaan dowladda.
Waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid ah in NASA ay isku bedeli doonto sida uu yiri dhaqdhaqaaq wax iska caabina. Arrintaa bal ka waran
hadalladiisa waxa weeye wuxuu yihi doorashadu ma aha doorasho ay wanaagsan oo markaasi karaamo leh. Saas daraaddeed waxaa NASA la gudboon inay la timaado istaraatiijiyad kale oo adkaysila waxyaabaha rajooyinka la yaalo oo aan kaga caabin doono nidaamkan guracan ee uu ku tilmaamay jumhuuriyi inay markaasi ku abuureysa doorashooyinkii xaqa ahaa ee ay horay ugu tartameen 8 Agosto taasi oo maxkamadda sare ay baabiisay. Markaana annaga uu yiri maasa haddaan nahay fursad loo ahay awsee dib loogu celiyey doorashada 6 maalmood gudahood iyadoo waxyaabihii aan dalbanaynay aan la fulinin. gaabadadaas waxay u muuqanayaan marka uu ka hadlayo inaanu wax iska caabino inaanu dhaqaalaha naftiisa aan caqabada ku noqono oo waxyaalaha loo yaqaano dhaqaalaha ilaalinta inaanu kala dagaalano nidaam ka duwan nidaamka hadda aan ku dagaalamayno waa istaraatiijiyad ka duwan sii hore oo aan kaga hor imaan doonnadii doorashada kadib dowladda haatay.
Marka miyaanay taa dhinaca kale marka la fiiriyo dadka iyo sidoo kale qowmiyadaha kala gadiisan ee ku dhaqan Kenya walaac ku abuureynin marka haddii doorashadiina beri la filayo inay dhacdo sida la qorsheeyey ilaa iyo hadda ma hayno sidaad noo sheegayso wax isbeddela ku yimid jadwalkii hogaamiyihii mucaaradkan uu leeyahay kama qayb galayno bal ka waran
jalaa uu dadka reer Kenya waa 3-4 tarmiin oo waaweyn oo dalka qaybo kala duwan ka mid a meelaha inta badan dhibaatooyinka ka taagan tahayna waa gobolka Yanka iyo gobolka Westanka oo labaduba waa gobolada sida weyn looga saameynsan yahay iyo qaybo ka mid a gobolka xeebaha iyo weliba magaalada Nairobi. waxaa muuqata in ciidamada ammaanka ayaa diyaarintii xalay si gaaran loo kordhiyey iyada goobo kala duwan oo goobaha ammaanka ka mid a haddii ay dhacdo dhalinyaro araysan ama markaasi doorashooyinka aan raalli ka ahayn inay wax geysan karaan oo senator ah waddanka Kenya gaar ahaan dadka Soomaalidu waxay u badan yihiin dadka lahiisa dowladda nala dhaqankeeda iyo ganacsigeeda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumarka dalka ka jira waxyaalo badan markaasi uga faa'iidaysa maadaama dalkoodii furan iyo uu furfuray ama ay jiraan waddamo qodol afrikaana oo iyaguna qoxoosi ama ganacsi ku hayso dalka. taasi waxay u muuqataa in doorashadu ay dhacayso balse qaybo ka mid ah sidaad naasa meelaha strong hallka oo sida weyn looga taageero inay dacay weynan laysu soo baxo balse shakiga aadka u weyn ma aha dad horaysan oo dagaal iyo colaad kaga hor imaa inkastoo ay dhacday sanadkii 2018-2019 oo qof ay dilteen oo markaasi fariishado iyo masaajidyo iyo goobo dadku ay ka ganacsadaan lagu guray haddana taawalwalkii weli waa u taagan yahay oo maxkamadda ICC iyo weliba beesha caalamku waxay ka hadlayaan inaan gacanta sharciga lagu qaadan oo amniga u ilaaliyo iyo dii inoo hoosjeeda maxkamadda lala aaday iyo garsoorka iyo garsoorkuna maanta ciyaarin koolankii ama akhlibiyadii ay go-aan kaga gaari lahayn dawad hore loo soo jeediyey mardooniyo lagu casiyo doorashada dowladda ee doonta dabadeedna IEBC oo agoraha doorashooyinku ay si sharciya ugu dhawaaqeen inay doorashada dhacayso midoo fankaaba iyo qalabkii doorashooyinka inta badan dalka la jeedi goobaha 290 goobood ee doorashooyinka codbixinta dalka Kenya.
Yaasiin Ciise Wardheere ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal, waxaanu ka yaroo cudurdaarinaynaa haddii codka Yaasiin aydan u maqlin sidii la rabay, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayay isagoo jooga magaalada Nairobi.
welina waxaad la socotaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. dhinaca kalena hadalka Raila Odinga ayaa kusoo beegmaya kadib markii qareennada guddiga doorashada Kenya ay sheegeen in doorashada ku celiska ahi ay berrito qabsoomi doonto kadib markii garsoorayaal ku filan ay soo xaadiri waayeen fadhi gaar ah oo ay maxkamadda ugu sarreysa dalka Kenya ka yeelan lahayd waxa laga yeelayo doorasho mid ka mid a labada musharax ee ugu horreysa ee ku baratamaya uu qaadacay. waxaase jira walaac ay qaar badan oo ka mid ah dadka Kenya ka qabaan doorashada berri dhacaysa. wariyaheenna Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garissa.
Kenyaanka ayaa ka walaacsan qaabkay maalinta berrita doorashada dalkani Kenya uga dhici doonto kadib markii xisbiga mucaaradka ugu weyn ee dalkani Kenya ay gadafka ku dhufteen ka qaybgalka doorashadaasi.
anana waxaan u arkaa berri waddanka inay ka dhici karin doorasho xalaal ah oo xor ah oo dadka Kenyaanka isku halayn karaan, maxaa yeele doorashada berri ka dhici doonta waddanka waxaan ognahay in xisbiga Jubilee keliya musharaxooda oo Uhuru Kenyatta uu taagan yahay oo cid kaloo tartamayn jirin. xisbiga isbahaysiga qaran ee NASA-na kama qayb qaaleen doorashadooda oo musharaxa NASA Raila Odinga uu qaaday doorashadaasi. ma taageersanin, mana rabno doorasho aan loo dhammayn oo Kenya dhan axzaabteeda siyaasadeed ee u taagan doorashadan si xalaala oon ay u qayb qaadanaynin kama qayb qaadanayno, doorasho xalaala ma noqonayso.
aniga waxaan u arkaa doorashadaas doorasho aan ahayn doorasho habboon oo in dib loo dhigay ay ku habboonayd, waayo dalka Kenya dadkii way kala qaybsan yihiin, afkaaro kala gedisan baa la aaminsan yahay, waa la isdhacayaacayaa, qayb way mudaharaadi, qayb maartay way dhagax tuuri, qayb maartay waxay la doorashan gelinaa. marka waxaa filan lahayd dadka Kenyaanka oo midaysan oo hal dhinac u jeeda oo hal dan ah inay fadhiistaan arrimooda ka tashadaan dantooda iyo danta dalkana la fiiriyo oo laga hadlo waxa mustaqbalka danta waddanka aan laga hadlin maanta iyo berri iyo waxa maartay waayo beryahan waxaan aan dareemaynaa walwal iyo hubalti la-aan waddanka meel uu ku socdo codkasa way yaaban tahay. marka waxaan odhan lahaa oo aniga aan aqligeyga haddii aan ka hadlo in doorashada berri dhacays ay tahay doorasho aan ahayn doorasho munaasab ah oo doorasho waqtigeeda aan loogu talagelin ah.
madaxda ugu sarreysa dalkani Kenya ayaa ku adkaysanaya in doorashadaas ay noqon doonto mid si waafi uga qabsoomi doonta guud ahaan 47 degmo ee dalkani Kenya ay ka kooban tahay, iyadoo ku baaqeen in dadka isugu soo baxaan goobaha doorashooyinka kala duwan. Qaar badan oo ka tirsan shacabka gobolkan ayaa iminka waxay bilaabeen inay isku diyaariyaan qaabolbo doorashadaasi uga qayb qaadan lahaayeen, iyagoo aaminsan inay yihiin cod bixiyaal xaqna u leh inay codkooda dhiibtaan.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cabdullaahi Yare oo jooga degmada Dhadhaab. Waxaan leenahay doorashada berri ayaan rabnaa si fiican iskugu soo banaanbaxno oon codeyno, taas oo doorashada haddii ay tahay inay berri la codey qasab ay tahay siday maxkamadda sare ay sheegtay horaanba, haddana berri aan diyaar u nahay. Waxaana ka codsanayaa Raila inuu khilaafka uu joojiyo, waddanka dagaalka kooda uu ku joojiyo.
Maxamed Mukhtar Rashiidiya waa sargaal sare oo ka tirsan xisbiga Jubilee, ahaan jirayna mudanihii hore deegaanka Lagdheera. Khadka telefoonka ayaa waxaan ku weydiiyey dareenkiisa maalinta berita doorashadu qaabkay u dhici doonto.
Doorashada way dhici, weliba si nabad ba u dhici doontaa. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ku guuleysan, marka geed roos baa la taagan mudane Uhuru Kenyatta. Electionkana waa la keli, waxaana filayaa inuu mudane Uhuru Kenyatta ku guuleysto.
Waa tahay xaalada dalka qaabka doorashadu u dhacayso. Markaa fiiriso guddiga doorashooyinka waxay sheegeen inaysan doorasho xaq oo cadaalad aysan dhici karin haddii labadan aysan wada hadlin, Raila iyo ninkeeda Uhuru. Adigana waxaad ka hadlaysaa inuu guuleysanayo Uhuru, marka ma iswaafajin kartaa?
Wadahadal way dhici doontaa, laakiin wadahadal hadda ma dhici doonto markii electionka ama maa doorashada ay dhammaatay kabacdi aa la wadahadlsa. Wadahadal kale oo dhici doonto intii electionka la gaarin ma jiri doono.
Waa tahay marka hadday dhacdo, marka in sidan lagu socdo berri doorashadu ay dhacdo, maqula in dalkoodi doorashadu ay ka dhici doonto?
80% doorashadu ay ka dhici doontaa. Meelo qaarkoodna Nyanza iyo Western inay doorasho ka dhici karin way dhici kartaa, laakiin badanaa 80% way dhici doontaa doorashadu.
Diblomaasiyiinta dalkani Kenya ku sugan ayaa aaminsan in doorashada maalinta berita dhici doonta ay noqonayso mid dhan u janjeerto xisbiga mucaaradkuna noqon doonaan kuwa qaylilaani fara badan ay ka muujinayeen cabsina ay ka qabaan in iyaguna ku dhawaaqid madaxweyne oo garab socoto madaxweyne Uhuru Kenyatta ay maalinta berita sameeyaan sidaasoo horaan xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ay hindiseen. 8 musharax ee madaxweynenimada dalkani Kenya ee berita doorashada loogu dareeri doono waxaa ka mid ah Maxamed Diida oo ka soo jeeda gobolkani, wuxuuna aaminsan yahay in dalka iminka uu cagta saaray qalalaaso iyo burbur iyo dhibaato kadib markii wuxuu ku sheegay guddiga doorashooyinka dalkani Kenya dhag jalaq loo siin waayey go'aamadii xisbiyada dalkani Kenya ay u soo jeediyeen.
IEBC la rabay inay cadaalad wax ku maamulaan shaqada markii la qoray qof walba qofa keensaday dadka meesha jooga waddanka uma joogaan, qof walba qofkii keenay dantiisuu rabaa in meesha la socodsiyo. Ninkii jeemarka ahna meesha waa ku wareeray, haddii rey uu soo jeediyo ha la coday la yidhaahdo waa laga badan yahay, qof walbana meel buu.
3 muwaadin oo kenyaan ah ayaa maxkamadda sare dalkani Kenya maanta waxay horgeeyeen in doorashada maalinta berita aysan qabsoomin. Madaxa ugu sarreeya maxkamadda sare dalkani Kenya David Maragana waxa uu shaaciyey in intiradii xaakimiinta ka qaybgeli lahaa dhegaysiga maxkamaddaasi ay iminka u suurta geli weyday doorashaduna ay noqon doonto mid maalinta berita sidii caadigeed u dhici doonto. Balse sidoo kale maxkamadda sare xukunka ay soo saartay ayaa sidoo kale waxa uu ahaa in dhammaan saraakiisha guddiga doorashada doorashadan qabanaya ay yihiin kuwa si sharci darri ah shaqadaasi u gudanayo. Mugdiga iminka dalkani Kenya uu cagta saare ayaa waxa uu noqonaya mugdiga ugu ballaarna eba dalkani Kenya ay soo marto. Dhammaan diblomaasiyiinta reer galbeedka dalkani Kenya jooga ayaa sidoo kale waxay gadafka ku dhufteen ka soo qaybgalka maalinta berita ee doorashada dhici doonto, iyagoo sheegay inaysan cidna u soo diri doonin xarunta doorashada lagu tirin doono ee Bomas of Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta dib ugu noqday magaalada muqdisho kadib safar taageero raadiisa uu ku soo maray waddamada uganda, ethiopia iyo jibuuti ayaa ciidamada ka joogan soomaaliya waxa uu wariyaasha kula hadlay mudane farmaajo garoonka diyuuradaha ee muqdisho, waxaana uu sheegay in madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni, ra-iisul wasaaraha ethiopia haylemariam desalegn iyo madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ay dhammaantooda ka ballan qaadeen ayna aqbaleen codsiga dowladdiisu ay u gudbisay oo ahaa inay garab siiyaan dagaalka ay dowladdu qorsheynayso oo ay kaga jawaabayso qaraxii al-shabaab lagu eedeeyey ee isgoyska zoobe ka dhacay 14-kii Oktoobar ka oo dad fara badan ay ku dhinteen. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib safar uu ku tagay qaar ka mid ah wadamada dariska oo ay ciidamadoodu joogaan Soomaaliya ayaa shir jiraa'id oo uu ku qabtay garoonka Muqdisho waxa uu ugu horeyn ka warbixiyey ujeedada socdaalkiisa.
Socdaalkan gabnaa oo aan ku bixinay dowladaha ciidamadooda ay nala joogaan waan ka bilownay Uganda, Ethiopia iyo hadda oo aan ka nimid Djibouti. Ujeedada socdaalkeenna wuxuu ahaa runtii in aan wada tashanno oo la tashi xaaladda amniga ee dalka ka jirta iyo dhibkii culeysta badnaa ee la soo gaaray oo ahayd dad badan oo 360 dhaafaya oo waxba galabsan. Oktoobar 14-keeda lagu xasuuqay oo qolooyinka nabadiidka ay shabaab ay halkaasi ku dhibaateeyeen dad 400 dhaafayana halkaasi lagu dhaawacay. inaan dardar gelinno oo aan abaabulno wada shaqayn cusub korna loo qaado sidii dowladahaas ciidamada halka ka joogaan iyo ciidamada qaranka ee xoogga SNA aysaga kaashan lahaayeen dardargelinta la dagaalanka argagixisada runtii u taagan inay ummaddeenna mar alla markay rabaan ay xasuuqaan ee magaaladan dhibaato ka sameeyaan sidaan isu taagi lahayn oo aan dardargelin lahayn hawshaas ilaahayna waa nagu soo guulayey.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhanka kala sheegay in dowladaha uu safarka ku tegay ay aqbaleen inay kala qayb qaataan dagaalka la doonayo in lala galo ururka Al-Shabaab, waxaana uu dhanka kale shacabka Muqdisho ugu baaqay inay ka qayb qaataan gulufka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Waxay ballan qaadeen oo runtii ay ka jawaabeen codsigeenni oo ahaa in ciidamadeenna la xoojiyo qalab iyo agab iyo waxay u baahan yihiin inay gacan naga siiyaan iyadana arrintaas waa aad bay u soo dhaweeyeen. Waxaan rabaa inaan ku baaqo arrin muhiim ah, arrintii dhacday inaysan dibdaba noogu soo noqon. Waxaa loo baahan yahay haddaba in qof walba oo Soomaaliyeed uu qayb ka qaato la dagaalanka qoloyinka nabadiidka ah oo caadaystay inay ummaddeenna laayaan oo aan isu taagno. Waxaan ku dhahdaa sidaan isu difaaci lahayn weerarkana aan meesha ay joogaan aan u geyno si aysan u helin waqti iyo maxaan ku dhahdaa waxay noogu imaan lahayn halkan oo ay maalin walbaba ay dhibaato noogu geysan lahaayeen. Waa u diyaar garoobeynaa insha allah haduu ilaah yiraahdo. Qof walba oo Soomaaliyeedna waxaan aaminsanahay inay isu diyaarinayaan oo aysan aqbalin mar dambe wixii dhacay inaysan dhicin.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa carabka ku dhuftay in Al-Shabaab ay doonayaan inay dhammaan shacabka Soomaaliyeed xasuuq u geystaan, waxaana intaasi ku daray inay ka hortegi doonaan dhagarta ay maleegayaan guushana ay raaci doonto dowladda Soomaaliya iyo shacabkeeda.
oo xaqiiqa waxaa ah inay shabaabku isku dayeen marka hore inay dad yar laayaan, marka ku xigtay arday laayaan, markaana ay laayaan ummaddan ilaaya marka hadda dambe waxaa ku xigta inay sameeyaan xasuuq baahsan. Waxay doonayaan inay sameeyaan xasuuq baahsan oo aanan loo aado yeelin caruur, waayeel, dumar iyo cirrooye cid walbaba. Marka waxaan sugno wixii hadda ka dambeeya, runtii wixii aan sugno waa dhibaato. Saas darteed kulligeen waxaan diyaar u nahay, annagan ku hogaaminaynaa shacabkeena Soomaaliyeed, waxaan ku hogaaminaynaa inaan u diyaar garowno dagaalka dheer runtii nagu soo socda. waxaana aaminsanahay annagoo Ilaahay kaashanayna inaan ku guulaysanayno insha allah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
caweysin wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a, waxaana ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne oo halbowle u ah isu socodka Muqdisho iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu xiran yahay muddo 2 maalmood ah kadib markii roobab da-ay ay waxyeeleeyeen marinkii diyaaradaha ay ka duuli jireen. warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Farax Xirow Nuur waa gudoomiyaha guddi ay leeyihiin xafiisyada shirkadaha duulimaadka. Waxa uu VOA u sheegay in muddo laba maalin ah aanu diyaarad rakaab ahi ka degin garoonka diyaaradaha Beledweyne.
Garoonku wuxuu xiran yahay laba maalmood roob da'ay oo xoogan awgiis. Roobkaas oo garoonkii dhaawacay laba maalmoodna magaaladan wax duulimaad uu kama bixin. Maalintii waxaa bixi jirtay markii ugu badan tahay saddex diyaaradood oo dadweynaha markii laga reebo AMISOM iyo dowladda iyo laga reebo dadweynaha saddex diyaaradood baxday maalintii sabtiga oo kaleeto isniinta oo kaleeto saddex diyaaradood baxdo maalin laba baxdo maalin hal diyaarad baxdo dadku dad jirrina jiro oo xamar loo qaado dadan wata jiro dandantiisu maanta intuu baxo birita muxuu hadan ka qabsalahay xamara jiro dhib ay ku qaban jidka muxuu ahaa hadda waxa la socotaan xaaladiisa oo roob badan asagana guda'ay marka sidaasi u xiran yahay garoonkii oo wax oo ka bixitaana ma jirin.
Farax Xirow ayaan weydiiyey garoonka ugu dhow ee duulimaadka rayidka loo isticmaalo mar haddii kan Beledweyne uu xiran yahay iyo haddii ay jirto dhibaato ay dadka rakaabka ahi kala kulmaan sida ay ku gaari lahaayeen ayaa waxa uu yiri.
Waxaan aadnaa meel la yiraahdo Gurceel oo aad nooga fog oo 120 kilomitir ah dadkaas oo laga yaabo inuu dad jiran ku jiro dadkaasoo laga yaabo inuu muxuu ahaayaa dee wadankoodii aan wadankii aan guryahoodii joogin laga yaabo diyaaraddaas xataa inay baaqato laga yaabo xataa diyaaradda inay cilado ku timaado haddana 120 inay dib u soo baxaan dhowdo dhibkaas badan waa lagu qabaa gobolkii hadda gobolladii waaweynahay oo ka mid ah muxuu ahaayaa dee ka haray gobolladii kaleeto oo garoonkiisii wax laga qabtay ama maamulku wax ka qabtay ama dowladdu ay wax ka qabatay una jirin ma diyaarada badanaa joojiyey shaqadii qaarna waa meeshaas ay aadeen qaarna waa joojiyeen roob hadduu badda oba roobka hadda xalay iyo maanta hadduu joogo waxa laga yaabaa in laga duulo birito laba maalmood uu xirnaay maalinta saddexaad in la duulo waa macquul haddii uu laakiin roob kale yimaado dib uu u sii xirmaa intii oo kaleeto annaga waxa waaye dad weynaan nahay canshuurana laga qaadaa shaqadaas waxaa iskalesan aaminsanahay maamula iskale shaqo maamul waay maamulka iskale marka go-aankaas ama uu ka go-aa ama wax ka qaban kara.
Garoonka magaalada Beledweyne ayaa xirma mar walba oo la gaaro xilliga roobka iyadoo gudaha garoonka iyo deegaanada u dhowna uu ku yaallo xafiiska labaad ee ugu weyn qaramada midoobe ee Soomaaliya iyo xarunta qaybta afraad ee howlgalka ciidanka AMISOM. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Howlgal wadajir ah oo ay maalgeliyeen Mareykanka, hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta iyo hay-adda qaxootiga ayaa waxaa dib loogu celiyey dalkoodii 134 qaxooti Soomaalida ee hore uga carartay dagaalada dalka Soomaaliya iyo Yemenna markaasi miciin biday, kuwaas oo halkaasi dagaalo mar kale ku qabsaday. Liza Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva. Ibraahim Xasan Danduri ayaa inoo soo koobaya.
Doono waday qaxooti tiradoodu ay gaarayso 73 qof oo isugu jira rag iyo dumar iyo caruur dhan 16 ayaa waxa ay ka sharaacatay dekedda Yemen iyada oo ku sii jeeda dekedda Berbera. Waa markii 28 bishii Sebtembar oo qaxooti si iskooda ay dib ugu laabtaan dalkooda, howshaasi oo ay wada qabanqaabiyaan ururka caalamiga ee muhaajiriinta iyo hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga. Afeen u hadlay hay-adda muhaajiriinta caalamiga ah oo magaciisa la yiraahdo Joel Melman ayaa waxa uu sheegay in dadaallo hore laysugu dayay lahaa kiyo dhowr sano ee lasoo dhaafay sababtuna ay ahayd khatar ku hareeraysnayd in dal dagaal ka socda sida Yemen oo kaleeto laga abaabulo howlgalka. Inkastoo halkaasi ay ka jiraan dhibaatooyin dhinaca ammaanka iyo kala qaybsanaan awoodeed, ayaa waxaan awood u yeelanay in aanu gaarro agaarka cadan oo hay-adaha aadminimo ay ku adkaatay inay galaangal u yeeshaan ayna maarayaan soo daadguraynta. Hay-adda IOM waxa ay sheegtay in Soomaalida ay Yemen u yimaadeen inay ka raadsadaan nolol u dhaantatoodii hore, dagaalkuna uu halkaasi ku qabsaday, inta badana tacadiyo ay u geysteen dadka sida sharci darrada ah dadka u tahriibiya. Ururka caalamiga ee muhaajiriinta ayaa waxa uu bilaabay in uu abaabulo in qaxooti iskooda ay laabtaan bishii Novembar ee sanadkii 2016, iyadoo tan iyo markaasina ururka IOM gacan uu ka geystay inay dib u laabtaan dad tiradoodu ay gaarayso 1845. Milman ayaa u sheegay V O A in qaxootiga laga gargaaro sidii ay dib ula qabsan lahaayeen nolosha inay dib u bilaabi lahaayeen, wuxuuna sheegay in sida badan ay helaan deeq dhan $1,000 si ay dib ugu bilaabaan ganacsi oo ay u maalgashadaan hab nololeedkoodii. Milman waxa uu sheegay intaasi ay dhiirigelin u tahay oo ay keenayso in qaxootiga ay ka soo goodo inay iskood dib ugu laabtaan.
It's a strong sweetener because the stigma of going abroad and failing is so great that we find this is a very effective way of
wa arfi aan way u taribida dibada dibteeda iyo guul daraysigeeda ayaa waxa wax weyn ah in aanu u helo siyaabo wax ku ool ah oo lagu dhayo. Waxaan u maleynayaa in kelmadda ugu habboonay ay tahay hanaankan. Milma waxa uu sheegay in deeqda lacageed ay uga qarash yartahay deeq bixiyaasha in qaxootiga ama soo galootida ay ku hayaan Yurub. Wuxuuna sheegay in hanaankan dib u celinta qaxootiga lagu maalgeliyay deeq tabaruca uu bixiyo Mareykanka oo gaaraysa in ka badan $4 million.
Warbixintii wariyaha V O A Geneva Lisa Schlein waxaa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
Awey si wanaagsan ah dhageystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaad la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna caawa. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban oo aad dhageysataan, iyo sidoo kale degmada Afgooye oo ugu yaraan 2 qof oo rayid ahi ay ku dhinteen, 4 kalena ay ku dhaawacmeen, iyo qodobo kale aad maqli doontaan. Marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay amar madaxweyne uu ogolaanaya in qaxootiga ay dalka soo galaan, balse baaris xooggan la marsiin doono qaxootiyada ka imanaya 11 dal, kuwaas oo Trump u aqoonsan yahay inay halis weyn ku yihiin ammaanka qaranka Mareykanka. Amarkan cusub ayaa la soo saaray Talaadadii kadib markii 120 cisho oo hore ugu joojiyay in qaxootiga waddanka ay soo galaan ay dhammaatay. Waxaana madaxweynaha dhammaan qaxootiyada ka imaanaya dalalka qaarkii la sheegay in baaritaano xooggan la marsiin doono, qaarkoodna laga raadin doono warbixino dheeraad oo ku aadan taariikhdoodii hore oo aan qaarkood hore loo weydiin jirin. Saraakiil diiday in la magac dhabo ayaa wakaaladaha wararka Reuters iyo AFP u sheegay in 11 waddan ee qaxootiyadooda aadka loo baari doono ay qaarkoodba ahaayeen kuwo hore sidaasi loo sameyn jiray, ayna kala yihiin kuwa ka imaanaya dalalka Masar, Iran, Ciraaq, Liibiya, Mali, Kuuriyada Waqooyi, Soomaaliya, South Sudan, Sudan, Syria iyo Yemen.
Dowladda Mareykanka ayaa ballan qaaday xiriir istaraatiijiyadeed oo qoto dheer oo ay la yeelato India, iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Rex Tillerson oo magaalada New Delhi kula kulmay madaxda dalka India oo ku jiro ra-iisul wasaaraha dalkaasi intii uu ku guda jiray booqasho boorka lagaga jafayay xiriirka ay leeyihiin labada dal. La dagaalanka argagixisada iyo doorka ay India ka geysanayso horumarinta Afghanistan ayaa ahaa qodobada ugu muhiimsan ee ay ka wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka India iyo Tillerson, isagoo gaaray caasimadda New Delhi markii uu safar ku soo maray Kabul iyo Istanbul.
2 qof oo rayid ah iyo askari ka tirsan ciidamada AMISOM ayaa ku dhintay qarax iyo rasaasayn ka dambeysay oo ka dhacday deegaanka Carbiska ee u dhexeeya magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Maanta saraakiisha dowladda Soomaaliya iyo goob joogayaal ayaa idaacadda V O A u sheegay inay dhinteen 2 qof oo rayid ah oo ku jiro macalin iskuul, islamarkaasina ahaa suxufi ka howlgalaya idaacad ku taalla magaalada Afgooye. Waxaa kaloo rasaasta ku dhintay nin ka mid ah odayaasha deegaanka. Afhayeen u hadlay ciidamada AMISOM ayaa u sheegay V O A in askari ka tirsan ciidankooda ku dhintay qarax lala beegsaday gaari ay ciidamadu saarnaayeen oo howlgallo ay ka sameynayeen deegaanka Carbiska. Afhayeenka ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ay rasaas fureen islamarkaana ay dileen 4 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda oo isla socda ay rasaas ku fureen. Sida ay sheegeen dad goobjoogayaal, rasaastan ayaa goobjoogayaashu ay sheegeen inay ka dambeysay markii qarax uu qabsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada AMISOM saaka deegaanka Carbiska. Dadka dhintay ayaa isugu jira macalin iskuul iyo qof kale oo rayid ah oo isna ragaha. Jaamac Buule Jaamac ayaa siday wax u dhaceen waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim.
Abaarihii sagaalkii subaxnimo saaka tole, ciidama AMISOM oo ka baxay xerada Carbiska ee degmada Afgooye oo aala baroondo ku sameeya inta u dhexeysa ceelasha biyaha Xaawa Cabdi iyo jaamacadda Lafoole agaarkeedii ayaa waxaa lala beegsaday miino. Kadibna miinada iyadaa waxaa xigay tacshiirad oo ay isweydaarsadeen kooxaha nabadiista iyo ciidamada AMISOM oo barta marayay. Tacshiirada iyada ah ayaa dad shacab ah iyo arday oo ka agdhow iskuul ka agdhow meesha miinada ee ka kacday ku dhaawacmay, iyo mid ka mid a macalimiintii runaantii deegaanka Carbiska Baraka ahaa iskuul ku yaala oo lagu magacaabo Jacfar. Inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan runaantii waa u tacsiyanayaa.
Gudoomiye Cabdinaasir, waxaad nooga warantaa khasaaraha guud intuu la-eg yahay marka laga tago geerida macalinka?
Runaantii ilaa hadda inta xogta aanu helayno, labo ka mid ah ciidamada AMISOM oo dhaawaca iyo xalilaha saddex ka mid ah ardaydii iskuulka isaga wax ku baranayo iyagana dhaawaca, iyo macalinkaas oo Jacfar lagu magacaabo wariye warbaahinta ka tirsanna ahaa asna meesha ugu dambeyntii dhaawaca u geeriyooday. Xog kale oo soo baxaysaa jirtay, inkastoo hadda xaqiiqadeedi ilaysan la soo gaarin, in gaari meesha marayay dad ay ka dhaawacmeen taa iyadaa, laakiin hadda mid annaga aan xaqiijinay oo aan hubno ma ahan. Kooxaha nabadiista maalmihii dambe waxay caadeysteen in miinooyinka ay dhigayaan ay la beegsadaan shacabka, inay dhibaateeyaan shacabka, in run ahaantii aad u malaysid inay kasoo horjeedaan jiritaanka ummad Soomaaliyeed oo ku nool geeska Africa. Isbuucan dhexdiisa ayay ahayd hooyooyin run ahaantii deegaan ahaa degnaa inta u dhexeysa Weedow iyo Tabeelaha oo ka ganacsan jiray cooska, in miina ay kula qarxiyaan deegaanka deegaano u dhexeeya degmada Afguye iyo degmada Balcad oo lix ka mid ah meesha ay ku geeriyoodeen.
Waayahay wararka naga soo gaarayo Afguye iyo nawaaxigooda waxay sheegayaan khasaaruhu inuu intaa ka badan yahay oo ilaa iyo 12 iyo 17 inta u dhexeysa shacaba inay dhinteen. Weerarka dhimashada ugu badan ay ka yimaadeen tacshiirada ay fureen ciidamada AMISOM oon u aabayeelin markuu qaraxu dhacay. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Horimaada hadduu dhaca run ahaantii shaqsiga inta lagu soo ridaayo in lamid ah in oo ridu wuu ku qasbanaanayaa. Deegaanka asaga ahna run ahaantii waa deegaan inta badan mashquulkiisii aad u tiro badan yahay. Wadada iyadaa run ahaantii waa wada mashquulkeedii aad u tiro badan yahay. Khasaaraha 12-kana waa ka badan karaa, waana ka yaraan karaa, laakiin inta hadda annaga aanu xaqiijinay ayaa wuxuu yahay saddexdaas ardayga oo dhaawaca macalinkaas geeriyooday ciidamada AMISOM oo run ahaantii iyagana laba askari ka dhaawacantay. Marka maxaa xabada loo riday dhahay ilaan qaraxii waxaa xigay tacshiirado oo runaantii la isweydaarsaday laba rasaas. Haddii la isweydaarsana xataa waxaa laga yaabaa deegaanka dagaalka oo ka dhacay ama isfarimaadka oo ka dhacay meelo ka fogfog in waxyeelo dad ay kasoo gaarsiiyaan. Marka
maahan
markii ugu horreysay oo runaantii ciidamada AMISOM qarax lala beegsado ama shacab Soomaaliyeed ku waxyeeloobaan.
Gudoomiye Cabdinaasir, dadku waxay leeyihiin tacshiirad la isweydaarsaday ma ahayn rasaas aan loo aabayeelin baa jiro, marka taas ma jirta miyaalaada?
Xaqiiqda jirtaa waxay tahay qofaan rasaas lagu soo rideynin asaga rasaasta iskama rido. Arrinta iyada haddii jiri jirtana hadda ma ahan mid jirta. Waxay ahayd laba rasaas oo la isweydaarsaday oo
xataa
runaantii in badan fogaatay.
Tan khasaaraha AMISOM dadku waxay leeyihiin 2-4 ayuu geerida ay maraysaa, marka maxaad adigu ka ogtahay ilaa hadda?
Laba askari oo dhaawaca ayaan ku xaqiijinayaa. Inta kale cidda soo sheegtay iyada
xaaladda guud ee meeshii ay wax ka dhaceen iyo isbitaalada dadkii la geeyey bal warbixin gaaban naga sii.
Runaantii isbitaalada dadka la geeyey waxaa ka mid ah isbitaal madiina ee magaalada Muqdisho. Dhibaatuduna way dhacday saacadihii ruaantii, hadda xaaladda waddadu aad ayuu u degan tahay. Muddo 30 daqiiqa ayaa dib loo xiray, laakiin hadda inkastoo waddadu hadda ay furan tahay, dhaawacyaduna ruaantii waan ka daba tageennaa, waana daba taagannahay allahay inaan xaqiijino shacabka meesha ku waxyeeloobay. Intaan u kari karnana ka maamul ahaan, ka koonfur galbeed ahaanna aan gacan siino.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalin Macalin Ibraahim oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Dhanka kale, mid ka mid ah dadka dhintay ayaa la sheegay inuu ahaa macalin ahaana suxufi, wuxuuna xilligaasi ku sugnaa iskuul ku yaala deegaanka Lafoole. Haaruun Macruuf ayaa gerida macalinkaasi iyo sida ay wax u dhaceen ka wareystay Salmaan Maxamed Sheikh Cabdulwaaxid oo ka tirsan iskuulka Alfurqaan oo uu ka shaqeynayay macalinka geeriyooday.
sida waxa u dhaceen xisada koowaad oo dhammaatay, laba saciyadoo dhammaatay, xisada labaad bilaaban rabto, ayaa waxaa ka dhacay wadada qarax aad u weynaa ka dhacay oo ciidamada lugeynaayo isku jiraan Soomaali iyo amis Soomaali iyo kuwan ciidamada amis oo yidhaahdo isku jiraan ayaa qaraxii lala beegsaday. Kadib ayagana waxay sameeyeen xaafadihii meesha u dhow dhan ayaa rasaas ku fureen. Rasaasi ay fureenaa marka ayaa waxaa fasalada ugu tagtay macalinkan yidhaahdo Jacfar Cali Maxamed isagoo fadhiya oo ardayda ku dhex jira. Xabadii asiga madax ka gashay dhaawacaas markuu gaaray, kadib dhaawacaasi xabadaas waxay usii gudubtay arday kale oo hortiis fadhiyey ayaa iyadana gacdan ka gaartay, asiga wiilka dhaawacaas aad uu kaga yahay. macalinkaas kadib waan qaadnay qaadisi waxaa ka horreysay meelaan ka baxnaa waanay dadkii ciidankii xaafaday kusoo faafeen wadooyinka meelkaas ay xireen. markaan bixi waayna macalinkii meesha uu ku dhiig baxay, kadib aan amis waxaan dadbannay ambalaas ayaa qaaday, waxaan u qaadnay markii isbitaalka madiina. markaan geynay kadib meesha ayaa ku geeriyooday allahu naxariistee macalin Jacfar Cali Maxamed.
waa gartay. kadibna maxaa dhacay?
kadibna waxaa dhacay macalinka markuu meeshii ku dhintay ku dhaawacmay, yarkaas uu ku dhaawacmay, qof kale xaafad degana odayaas ka mid ah la yidhaahdo Cabdi Axmed Tuxab, asigana rasaastii ay tuureen ayuu ku dhintay asigana.
marka dhimashadu waa laba qof, macalinka iyo nin odayga rayidka?
haa, rayidka Cabdi Axmed Tuxab.
waa gartay.
iyo dhaawac oo ah ardaygaas iyo xaafadaha waxaan ka maqalay in 3 qof kale inay ku dhaawacmeen. dhaawac haddii la 4 waaye, dhimashadana waa 2.
waa gartay. marka iskuulkiinu inteeba u jiraa meesha qaraxu ka dhacay?
iskuulku wuxuu jiraa adiga kama dheero, waa ilaa adiga ilaa 4 boos oo kale u dhexeeya, oo 20 bir 20 ayuu u dhexeeyaa.
waa gartay. qarax noocee ayuu ahaa?
qaraxan kulley noocees aniga ma garanayo, laakiin qarax wadooyinka badanaa lagu duugi waayo.
ma joogta adiga deegaanka, maxaad maqashay?
qaraxaas xoogaraan maqalnay, kadib rasaastii ayaan kadib maqalnay iyo ciidanka xaafada soo faafaya, intaasaan aragnay.
waa gartay. marka ciidamada Soomaalida iyo kuwa AMISOM way lugeynayeen baa tidhi, mise baabuuray ku socdeen?
may qaar ka hor way lugeynayaan, qaarna baabuuray ku socdeen.
marka qaraxu ma baabuurku eegtay mise kuwa lugeynayay?
wallaahi meesha kulle aniga bannaan kuma jirnay, gudahan ku jirnay, ardayaan dhex joognay. marka waa jidkiina laamiga soo xira iskoolka intuu iyo kudhawaakudhaya, laakiin wixii uu haleela baabuurta inuu haleela iyo kuwa lugeynaya inuu haleela ma xaqiiji karna.
waa gartay. hadda xaaladdu waa sidee?
wallahi xaaladda hadda waa degantahay, hadda xaaladdu waa degantahay, wadooyinka waa furmeen. hadda lafta keenay aan kula hadlayo, marka meydkii aan soo qaadnay waxaan keenay degmada Afgooye, ciddii asagoo ku dhashay wiis aabbis aan u keenay. hadda dhaqitaan aan ku socday, kadib waxaan rabnaa inaan soo duugno marxuum Jacfar Cali Maxamed.
waa gartay. Jacfar macalin caynkeeyu ahaa, wax yar iga sheeg.
waa macalin English form 1 ilaa galaaska koowaad ilaa galaaska form 4 ayuu macalin ahaa, wuxuuna dhigayay Englishka. sidoo kale wuxuu ku shaqeynaya idaacad la yidhaahda Daah F M oo ka shaqeysa degmada Afgooye. sidoo kalena waxaa u furnaa isaga meel oo ilmaha wax lagu baro oo bareefadna waa u furnay.
waa gartay. marka suxufina wuu ahaa, macalinna wuu ahaa, dadkana wax wuu baray?
haa, meel bareefadna waa u furnaa, ugaara oo magaalada dhexda u furnaa. iskuulkeed ninkaas wuxuu nala shaqeeya ilaa adiga 3 sano waa nala shaqeynaya.
waa gartay. saaka intuusan dhiman ka hor ma is aragteen?
waa is aragnay, allahu naxariista, Jacfar waa is aragnay, nin aada u firfircoona bashaashna wuu ahaa, waan is aragnay, allahu naxariista.
waa gartay. marka iskuulka Afgooye ma uga iman jiray oo kasoo safri jiray?
Afgooye macalimiinta badanaa waxay ka iman jireen Afgooye, ay ka iman jireen. marka meeshay isa kusoo aadi jiraan waa meel ay u dhowdahay kulle jaamacadda beeraha waaye oo qeybta Lafoole ah. marka Afgooye ka iman jiraa sig macalinka.
waa gartay. inkastoo isku dhow yihiin, haddana goobtaas waa meel mar walba uu qarax ka dhaco ama rasaas ka dhacdo, maalin aysan wax ka dhicin ma jirto. marka halistaa iyagoo u jeeda ayay haddana soo safriyeen si ay caruurta wax u baraan?
halista faiidoo a jirta ayay soo biimayaan si ardaydaas oo mustaqbalka ah inay wax baraan, ay aqoontooda kor u qaadaan.
waa gartay. iskuulkiina goormaa la aasaasay?
iskuulkeen waxaa la aasaasay 2009kii.
Bal qaabkii loo aasaasay iyo ardayda dhigata wax yariga sheeg.
Iskuulka 2009kii la aasaasay isagoo qol yarka lagu bilaabay oo 200 ah. Kadibna iskuulka waa sii dallacay oo xaruunkana waxaan ka furnay ceelasha biyaha. Hadda xarunta ugu dambeysana waxaan ka furnay hadda Dar es Salaam oo xamar ah oo hadda loo bixiyay Dar es Salaam oo suuq xoolaha dhinacaas waaye. Marka hadda iskuulka waa markii hore hal fasal oo hal iskuul u ahaa, laakiin hadda waa 3 xarumood oo ku kala yaalan hal ceelasha iyo hal lafool iyo hal oo xamar ah.
Waa garta ardayda dhigata hadda waa imisa?
Wallahi ardayda hadda dhigata xarumaha hadda isku darno waxay gaareen 1000 arday la gaareen.
Waa gartay. Marka waxbarashadiisa waxay isugu jirtay ii sheeg iyo qaybaha iskuulka?
Iskuulka qaybihiisa kala duwan waa horta wuxuu ku baxaa luqadda Ingiriiska, ku baxaa marka laga reebo luqadda carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh. Carabiga iyo tarbiyada juqraafi taariikh ayay carabiga ku baxayaan, laakiin maadooyinka sayniska iyo kombyuutarka iyo maadooyinka afarta scientific ah iyo businessba Ingiriiska ku baxaan. Intaas waxaa sii dheera xisooyin qur-aan ayaa ku jira oo fasalka 1 ilaa 8 aa u talagalnay.
Waa garta. Marka geeridan hadda ku dhacday macalinka, dhibkii ugu horeeyay soo gaaray miya?
Waa markii ugu horeeyay dhibka lagu dhacay waa.
Kasi waxa uu ahaa Salmaan Maxamed Sheekh Cabdiwaxid oo ka tirsan iskuulka Al-Furqaan oo maanta mid ka mid ah macalimiintii iskuulkaasi ahaana suxufi ku dhintay deegaanka Lafoole ee magaalada Muqdisho, duuleedka magaalada Muqdisho. Halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA wariyahana Haaruun Macruuf ayuuna u warramayey Salmaan Maxamed Sheekh.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxa ay noo haya Barxad Maxamed Kaari.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Maanta waa maalintii shanaad ee ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland, waxaana xisbiyada taageerayaashu ay isugu soo bixin magaalooyinka waaweyn si ay u muujiyaan cududdooda. Waxaa jira olole kale ka barbar socda oo ka socda baraha bulshada ku xidhiidho ama loo yaqaan social media-ha. Ololaha hadda socda ma yahay kii ku habboonaa ee xisbiyada taageerayaashu sameyn lahaayeen? Waa mowduuca ama su'aasha ay ku saabsan tahay dooda gaaban maanta caawa. Waxay gala qayb galiya Mustafa Baaruud Cabdi oo matalaya xisbiyada mucaaradka kana tirsan xisbiga Wadani, iyo sidoo kale Xuseen Xasan Xuseen Mahdi oo isna ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye. Marka hore waan soo dhaweynayaa labadiinaba, aan ku bilaabo su'aasha Mustafa. Ma yihiin xisbiyada iyo taageerayaashooda olola habka hogaankii ku haboona?
Walaalwad maasantay saaxiibka Barqad iyo saaxiibkay Xasan Xuseen Mahdi baa la fadhiya. Sharaf bay tahay inaan dooda ka qaybgalno. Sida guud marka loo eego, sida social media loo wadaa, si sax ahayd anigu uma arko. Ma jiraan fariimo xag wanaag ah oo ay marinayaan dadka. Markaan ka hadlayo dhalinyaro soo isticmaalsa weeye, inta badan dhalinyaro waxaa saaqaya caadifada, waxaa saaqaya dhalinyaranimada oo awood dheeraada. Midiyihiin wuxuu noqday, social media wuxuu noqday awood aanina control karin inagu.
Anigu maadu Xuseen Mahdi.
Ugu horeyn, Barqad iyo Bahda VOA waan salaamayaa. Waa barbilow runtii, khaladaad badanna waa jiraan, laakiinse waa barbilow waqtigan xisbiyadu ay ku muujinayaan awooddooda taageero ama dacaayaadkooga ay ku fidinayaan. Horumay jir jirin 2010-kii iyo wixii ka horeeyayba social media-hani power badan sidaan u lahayn, dadkuna way ku wada cusbaayeen. Laakiinse waxaan qabaa imka inay tahay barbilow fiican oo hadhow toola inuu kori doono oo sidii ugu habboonayd loogu isticmaali karo. Laakiinse xataa la'aan xumaan iyo khalad labadaba waa ku jiraan xisbiyadaha uu kala badnaadaan.
Yaa ka mas'uula markaan nidaamkan habkan uu socdo idinku sheegaysaan in dhaliiluhu ku jiraan? Yaa ka mas'uula? Aan ku horeeyo Xuseen.
Gaar ahaan hadan ka hadlo xisbiga kulmiye, kolley waa xisbi xukuumiya. Xisbiga waxaa saaran oo anagu aan isku aragnay in mas-uuliyad ka weyn mas-uuliyadda xisbiyada mucaaradka ka saaran ina saaranta. Hadday tahay guddoomiyaha oo ah musharaxayaga xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi, sida khudbadihiisa iyo mar walba uu ku hadlo, waa in aan afxuma naga gaarin xisbiyada mucaaradka. Taas oo anagu aan u aragno wadajirka ummadda iyo inaan ummaddu waxyaabaha naxliga keensanaya aan lagu dhex beerin, laakiinse si nabada oo barnaamijka xisbiga ku saleysan inaan ku iibgeyno umba anaga muhiima. Laakiinse waxa anaga gaar ahaan noo muuqata xisbiga mucaaradka, khaasatan saaxiibkayga Mustafa Baaruud wuxuu ka socdaa wadani, iyo siyaabo badan bay uga faa'iideystay.
Mustafa, walaahi taas ilama aha waxa way saaxiibkay isaga nacaanay mala waa ninkii weyn cabanay weeye anigu isaga inta badan qolada kulmiyaan u tirinaa inay juqajuqeynta ka horeeyaan anigu waxaan u galaa sida ugu akhlaaqda wanaagsan ugu tarbiyada fiican inta aan ogahay anigu waxaan ka mid ahay dadka Facebook aad xuquuq qoran ka mid ahay shakhsiyan iyo guud ahaanba inta u badan xisbiga ragga kaadirka ka ama dhalinyarada kaadirka inta badan waxaan ku wacyigelinaa si guudba in akhlaaqda iyo etics la ilaaliyo oo ay ka mid tahay quruxda tartanka inaan cirdiga iyo sharafka iyo la qabiileen wixiba ka taas waxa weeye anagu kulmiyan ku xamaaninaa barkada laakiin adnood eegi kartaa oo garsoor bakan dadkuna ka garsoor waxa la wax aniga ka soo noqonaya ma jiro difaac un mooyaane weerar ma haynaano
musabbiix cabdi waxaa laga markhaati yahay si publiga inuu u sheegay in aan qof kulmiya ayo qof taageero kulmiya aan marnaba looga baahnayn wax aflagaata ah oo ku saabsan xisbiyada kale ee mucaaradka isagoo isku dhigaya inuu isagu ka mas-uuliyad badan yahay xisbiyada mucaaradka laakiin se marna may dhicin lagumana arag cabdiraxmaan ciro oo ka hadlaya social mediahiisa oo aanba la hadlaya dhalinyartiisa oo kulle maxaan ku dhahday tartanka iyo barbogandada iyo ololaha noocaasayn u gelinaa wax fariin ah oo hoggaankoogu uu u soo dhiibay maxaan ku dhahay taageerayaashiisa ma jiro waqti taas waa mid anigu aan kaga duwanahay oo aad moodo anaga iyo inaan wada soconno hoggaankaygii xisbigu tan kale ah waa run horta dad badan looma taag helayo maxaan ku dhahday aragtidooda ayay kolle cabirayaan dadku isku wada aragtina maaha isku aqoonna maaha isku maxaan ku dhahday wadcina maaha dad si khaldan wax u wada inta badan way soo baxaysaa laakiinse anagu inta badan waan isku daynaa cidda wax qaloocisa xataa inaan toosino wixii barobaganda ee xisbida mucaaradka lagu sameynaya anaga laftigay waxna yeelaysa amba qaranka wax yeelaysa inaanu arrimaha xataa aan hoos u dhigno oo maxaan ku dhahdaaye aanu joojino inta qofka laga wacyi kale inaan ka wacdi laakiinse taa waa mid aanu ka la'nahay asxaabtayda kale ee imka tartanka nagula jira
haye mustafa
ma jecleyna hoos ugu dega laakiin saaxiibka igu kalifa wax weeye barnaamijkii u dambeeyay imka madrid soo baxnay kiisaska dhacay kamida facebook waxa u badan weerar lagu soo qaaday qolada kulmiyaha mar waxa nagu eedeeyay inaanu soomaaliya nahay mar waxa nagu eedeeyay calanka buudiiska uu yahay mar waxa nagu eedeeyay inaan uhuru kenyatta aanu nahay waxa weeye hadda nimanka weerar ka soo qaaday mar walba weerar wadaa saaxiibka iyo tiimkiisa weeye mar saaxiibka de dhinac buu ka akhriyay sheekada arinta ah in odayaasha la hagaajina anu inta badan waxaan xamalnaaba qoladan kulmiyo waxaan nimanka waa nimankii olayaasha hore soo galayo nooc cunfiga kamid kooda wadaan anaga qaar baan igu dhahda waa nidku waa qabowdihiino waa degantiino waxaa hadda dadka sii kale cusub hal abuuro akhlaaqiyaadka laakiin
xuseen mahdi arintaa uu sheegay mustafa miyaan iyada lafteedu tartan wanaagii ka horimanayn
horta mid ba jirto oo waxyaabaha qaarkood waxay ka imaneen horta xisbiga wadani hadda barobaganda in la sameeyo waxay ka imaneysaa xisbiga wadani dhowaan waxaan ogolin in dood wada galeen saddexda musharax iyo saddexdooda ku xigeenba arrimaha laga wada hadlay waxaa kamid a qodobku ka dhawaajiyey oo ah qodobka soomaaliya xisbiga kale ee mucaaridka ah ee ucid iyo xisbiga muxaafidka ee anugu imkaba aan ka socdaa labaduba waxay ku eedeeyeen cabdiraxmaan ciro maalinna inayna jirin inuu kaalin siyaasiya uu ka qaatay arrinka soomaaliya habeenkii dhaweeda uu hadlayay xataa dalalka jaarka ah marna soomaaliya kuma darin eeddii loo soo jeediyey marna dhinac iskaga muriixin maalintii dhaweeda uu ololaha xisbiga uu ku jiray ee dorraad ay u lahaayeen xisbiga wadani isaga laftigiisu ciro dib buu usoo hadal qaaday laakiinse iskamu baydhsiin wixii jira marka dee waxaa la yidhi nin heeryo xun baa la yidhi inuu wax qarsanaya la mooda arrinkaa horta iyagunba u sabab ahaa laakiinse wixii shaksiyana eema aflagaada ah inta badan xisbigaga kama timaado
mustafa
hadda doodiina dad kule baa daawanayay oo eedayn aan deegaskiis wadan bay ahayd laakiin taa dib ugu noqon mayna way iska caddahay waana inta badan laxan ay ku celceliyaan qolada taas waxaa nala maqta waxa weeye uun waa uun iska uun waa eedayn aan sal lahayn waxaanay ka mid tahay mas-uuliyadu sheegay saaxiibka xuseen inaan iyagu haynin ah in iyagu nagu hogaamiyaan dhaqanka wanaagsan oo ay iyagu mar walba ay daandaansi wadaan waxaan si taaka ka jawaabayaa oo aan raacinaya waxa weeye inta badan markay noqoto xagga eedaynta iyo waxyaabaha annagu waxaan nahay kuwo ka jawaaba uun
laba qodobba qodobka xagga xiriirka soomaaliya iyo arrinkaas horta ku noqon maayo saaxiibkay sidaa uga gaabsaday unbuu uga gaabsaday musharaxiisii laftigiisuna
laakiin xuseen aan kaa dhex galo wax sal ah iyo raad ah oo cado idinku haysan ma jirto aan ka ahayn waa lagaabus
horta xisbi kastaa wuxuu leeyahay barnaamij siyaasadeed oo uu qofku uu maro weeye barnaamij siyaasadeedkayaga iyo xataa khudbadahayga gudoomiyahaygu maadaama uu nin musharax madaxweynaha uu yahay waxa uu bulshadiisa u sheegay halka uu ka taagan yahay dalkii markii hore ay wax iskugu kaa jireen qaabka uu gelayo haday wada hadal tahay iyo haday kala qorsho tahay qaabka uu gelayo dhan buu cadeeyay laakiin soo wadanay arrinka aad buu ka gaabsaday arrinka kala tan ku noqdo kolay dooda dhankiisa uu buu ka eegay taa ku noqon maayo bulshada horta way wada aragto dacidda maxaan ku raday dooda hoosaysay taa ku garan ku noqon maayo oo anagu kulmiye ahaan number one baanu ka ahayn
mustafa
waxaad moodaa saaxiibkay xuseen doodiiba ka baxay xasan xuseen oo meelkooda laakiin aan dooda kusoo noqone horta inagu dee madaxweynaan dooranay madaxweynihiina ilaa imika taliya saddex nin wayn doorannaa musharax marka ma ahayn aniga la iskuga khaldo dee barkhad waxa weeye inagu maanta waxaan dhiisanaa cirro iyo muuse iyo faysal silaylo dalku maamula marka ninka meel kasoo kaga eegaya tun waxaa leeyahay barta indhaha kor u qaad talada waxa weeye annaga inta badan waa soo sheegay eedeynta marka eedeyntu bilaa sal tahay haddaad ka jawaabto macnaheedu waa adag qiraya marka wax lagu qabsado horta waa in la soo raaciya cadeymi markaas aanu ka jawaabteeda bixin karayna laakiin iska hadlo baan anugu aragna taas tan kale walaalaha social mediaha iyo ololaha soo loo gelayo waan kula qaatay in dhalinyaradu aanay sideen duuniya aanay weli u galin oo wax badan ay qaldan yihiin sida loo saxaya haddii xisbigeena xaakimka inagu hogaamina isagu propagandadii faafinayo oo bejkiis lu maalinta waxaa arkay nin safiira magaciisa carba maaye oo taageerayaasha waaweyn xisbi oo ragga social media sameeya oo isagu beenihii lasoo saaray faafinaya magacmana markaad adu beentii sii faafto maa waad ayinaysaa maa waa dhalinyaro badan baad markaa ku jiidaysaa
aanu imaado markaa gabagabadii baynu kusoo saqaynaa markaad eegto saddexda xisbi taageerayaashooda iyo ololaha ka socda warbaahinta ama gaar ahaan baraha bulshada ku xidhiidho ciddii talada timaadaaba marka talada qabato ummaddii way qaybsamaysaa nidaamka loo marayo ololuhu qaybsanaantaana qeyb buu ka yahay sidee markaa xalka maxaad u aragtaan aanu imaado mustafa baarud
walaa xalku iska cad yahay xalku waxa weeye dadka u taliya iyaga hogaamiya ruuxiyan bay hogaamiyaan haddii kuwaas iyagu iscaayin oo dhaqanka iyo siyaasiyiintu ay kala xishoodaan oo aan arrinta qabiil laga dhigin waxbay naga xumaan maayaan waxa weeye laakiin haddii siyaasaddii iyo raggiina hogaaminayay madaxda inoo ahaa waliba gaar xukuumadda iyo xisbiga muxaafadkii iyagu ay mar walba qabiilka inoo hogaaminayaan oo iyagu inoo horseedayaan inaan ka qaybqaybinayaan inaguna waxa weye kuwaas baan ku dayna marka si aan u helno wax wanaagsan waa in xisbiyada siyaasiyiinta dalku isku imaadaan oo la sameeyaa curfigan ka fiican dhinaca fiican marka laga eego waad arkaysaa oo dhalinyarteenii dee arrimaha kawada hadlayaan jaaniskan haysano ma haysta etoobiyaanka jibuutiyaanka ma haystaan soomaalidu ma haystaan waa fursad fiican laakiin in la qurxiyo uun oo kor loo wado oo akhlaaqiyaadkii lagu daro ayaa muhima
way xuseen
halka qayb ka mid oo mustafaba ka dhawaajiyey arrimahan khaladaadka ah ee dhaca kolay in ummadda laga wacyigeliyo oo khaasatan weliba hogaanada xisbiyadu ay ka wacgeliyaan waa mid daruuriya weeyaan xalku waxa weeyaan war habka aanu marayno ee ah waxaad hayso badka keen oo akhlaaqiyaadka lagu keeno oo lagu keeno sidayna ummadda u kala irdhoobin in loo isticmaalo dhalinyarta khaladaadka samaynaysana in maxaan ku rahdaa loo caqli celiyo caqli celinu bay u baahan yihiin jaaniska aynu haysano qaran ahaana in sideeda looga faa'iisto nabadduna waa kow social mediahuna khatar badan buu ku keensan karayaa nabadda in lagu dadaalo oo wax kasta oo nabaddeena waxyeelayna in laga durugsanaado.
Aad iyo aad baa umahadsantihiin dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee caawiya maanta oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Intanu barnaamijka mid la mida ku kulmayno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyoodi ku dhaafaya maanaadla.
Barkhad, uu mahadsan yahay dhegeystayaal. Gabagabadii idaacadda ayaanu kusii dhowaanaynaa dhinacii heesaha ayaanu daqiiqadaha kaarsan bal aanu jalacno. شقي مصدها فضل وحمقو سنهي مثل ما لين كان معاو سين مولوكا عادي قول المروي وحد ما كانت مويه موبي عادي قول المروي وحد ما كانت مويه
guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o n inta ay ku dhantahay. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, haddii aan la idmo dhammaan v o a wax idin leedahay. Sidaas iyo nabadgelyo.